Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje prvog do petog ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sinjegatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Plenković upozorio Brisel. Dodik destabilizira Bosnu i Hercegovinu. Crna Gora saslušan sin Mila Đukanovića zbog Pandora papira. Neviđen rekord u mortalitetu od koronavirusa u Rusiji. Generalni direktor Međunarodne atomske agencije nema dokaza o iranskom tajnom obogaćivanju urana. U razgovoru za HRT premijer Hrvatske Andrej Plenković iz Brisela je rekao da će tamo otvoriti pitanje Zapadnog Balkana. Otvorio sam pitanje follow-up rasprave o Bordo kod Kranja. To je dobro prihvaćeno, upozorio sam na stanje u Bosni i Hercegovini, tenzije koje postoje na djelovanje prije svega gospodina Dodika. On šalje poruke destabilizacije Bosne i Hercegovine, a mi se zalažemo za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Jasno sam istaknuo da se postigne pravovremen dogovor o reformi izbornog zakonodavstva za izbore koji će biti za godinu dana. Da Hrvati kao jedan od tri konstitutivna naroda budu legitimno i ravnopravno zastupljeni u najvišim institucijama Bosne i Hercegovine, ističe Plenković. Što se tiče teme migracija, što je tema danas u Briselu, Plenković ne očekuje da će Hrvatska biti tema, a nakon optužbi za nasilje prema migrantima. Ohrabrujući je angažman prijatelja Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni kojem svjedočimo ovih dana. Posebnu zahvalnost upućujem Partiji evropskih socijalista i socijalističkoj internacionali, čiji zastupnici su potpisnici pisma upućenog šefu vanjske i sigurnosne politike Europske unije Josefu Borelju i visokom predstavniku Bosne i Hercegovine Kristijanu Schmidtu. izjavio je ovo danas predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Pismo u kojem traži aktivniji angažman Europske unije na zaustavljanju Dodikovog rušilačkog pohoda na državu, njene institucije i građane, te podržavio aktivno djelovanje visokog predstavnika u tom smislu, je dobrodošao odlučan glas zagovaranja ispravnog i nužnog pravca djelovanja, navodi Nikšić. On očekuje da će naši prijatelji u narednom periodu još odlučnije i opsežnije stati uz građane Bosne i Hercegovine i pomoći nam da odbranimo suverenitet i identitet naše domovine, koja stoljećima živi princip jedinstva raznolikosti na kojim počiva savremena europska zajednica, kazao je između ostalog predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. U Tuzli se danas i sutra održava međunarodni simpozij na temu šta smo naučili o posljedicama COVID-19 pandemije. Tim povodom održana je preskonferencija kojoj je prisustvovao naš kolega Refik Topić.
Šta smo naučili o posljedicama COVID pandemije? Tema je naučne konferencije koja će u naredna dva dana biti održana u Tuzli, a koja će ovom prilikom okupiti brojne predavače iz regiona i šire.
U organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli će se danas i sutra održati naučno-stručna konferencija pod nazivom Šta smo naučili o posljedicama COVID-19 pandemije, koja bi trebala ponuditi odgovore na brojna pitanja sa kojima se susreću osobe koje su prebolovale koronavirus, ali i ponuditi rješenja kako se uspješno nositi sa COVID-infekcijom.
Sam internacionalni simpozij na temu šta smo naučili o posljedicama COVID-19 pandemije će zapravo biti jedna zaista prava prilika da na jednom mjestu uz prisustvo zaista eminentnih stručnjaka iz različitih oblasti sagledamo što je to novo u samom evo činjenicama o COVID-19, odnosno da se postave nova pitanja i nove smjernice kako u epidemiološkom, tako i kliničkom karakteristikama ovog oboljenja.
Konferencija će trajati dva dana. Učešće na istoj će uzeti brojni stručnjaci iz zemlje i regije, a očekivanja su prema riječima profesora doktora Osmana Sinanovića velika.
Imamo 22 predavača iz raznih područja medicine, dakle skoro sveukupna medicina je pokrivena. Znači, govorit će se o respiratornim problemima kao primarnim problemima kod COVID-19, a znamo da COVID-19 nije samo respiratorna bolest, nego multiorganska, znači imat ćemo kardiološke posljedice, nefrološke posljedice, gastrointestinalne posljedice, posljedice po mentalno zdravlje, zatim COVID-19 kod djece i kod nerođene djece i kod dakle, djece koja se rode zdrava pa dobiju koronu i kod trudnica, znači imat ćemo i taj aspekt predavanja.
Istraživanja su pokazala da su pored kardiovaskularnih i mnogih drugih poteškoća nakon prebolovanog COVID-a jako izraženi neuropsihijatrijski problemi, pa će ova konferencija imati jednu novinu, a to su obraćanja vjerskih dužnosnika različitih religija.
Govorit će se o posljedicama COVID-a na religijski život čovjeka i na život zajednica religijski i onako kako predviđa Bosni i Hercegovini, iz islamskog ugla, iz islamske perspektive, iz katoličke perspektive i pravoslavne perspektive.
O pandemiji koronavirusa do sada je napisano bezbroj naučno-stručnih radova, ali se i pored toga još uvijek o njoj malo zna, jer se iznova pojavljuju različitim oblicima. Istaknuto je na preskonferenciji održanoj u povodu najave ovog skupa, te naglašeno kako će se ovaj skup uglavnom baviti posljedicama, a manje uzrocima pandemije koronavirusa.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Sljedi vlog kratkih informacija. Sin predsjednika Mila Đukanovića, Blažo, saslušan je jutros u specijalnom državnom tužilaštvu u svojstvu građanina. On je odgovarao na pitanja tužilaca povodom slučaja Pandora papiri. Posjetim u Pandora papirima navodi se da su Milo i Blažo Đukanović 2012. godine sklopili tajne ugovore o upravljanju njihovom imovinom, skrivajući se iza komplicirane mreže povezanih kompanija iz Velike Britanije, Švicarske, Britanskih, Djevičanskih ostrva, Paname i Gibraltara, a sin predsjednika Crne Gore je iskoristio tu strukturu da formira i dvije skrivene kompanije sa CERF s firmama u Londonu i Crnoj Gori. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastat će se sutra sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Vučić je u izjavi medijima rekao još da će u narednim sedmicama razgovarati i sa Bakirom Izetbegovićem. Smatram kao veoma važno da otvorimo srpsko-bošnjački dijalog, da jedni od drugima govorimo s više poštovanja, da brinemo jedni od drugima i razmišljamo šta su interesi i jednih i drugih i da pokušamo da razumijemo jedni druge, rekao je on. Na pitanje hoće li Srbija imati neke posljedice ako bi SAD uveo sankcije Dodiku, Vučić je istakao da je bio i ostao protivnik sankcija jer se njima ništa ne rješava. Epidemija koronavirusa koja uključuje svakodnevni broj oboljelih i umrlih od nje postavila je novi rekord u Ruskoj federaciji. Prema informacijama koje u petak dostavio štab za borbu protiv korone u Rusiji, više od 37.000 ljudi zaraženo je koronom u posljednja 24 sata, a 1.064 osobe umrle su od korone u Rusiji. Situacija s epidemijom delta korone proglašena je u Rusiji vrlo teškom, a zemlja je na rubu krize. S tim u vezi, ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je jedno nedjeljni odmor u zemlji. Sionistički režim gradi 3000 novih stambenih jedinica na palestinskim teritorijama na zapadnoj obali uprkos globalnom protivljenju. Premijer palestinske uprave Mohamed Ashtie opisao je izgradnju sionističkih naselja kao najveći izazov za Palestince. Ova naselja se grade na zemljištu koje je u legalnom vlasništvu Palestinaca. Cilj izraelskog režima apartheida je promijeniti strukturu palestinskog stanovništva, a stanovnici ovih naselja uglavnom su ekstremistički sionisti. Jedna žena direktorica fotografije je umrla, a muškarac je ranjen nakon što je glumac Alec Baldwin pucao iz rekvizitnog pištolja na filmskom setu u Novom Meksiku. Pucnjava je prema prvim izvještajima bila nenamjerna. Policija je saopćila da je Baldwin pucao tokom snimanja westerna Rust iz 19. stoljeća. Žena je prevezena u bolnicu, ali je od zadobivenih povreda preminula. Režiser filma Joel Souza, koji je ranjen, primljen je u hitnu pomoć. Žiri predstavnika iranske kinematografije na dodjeli Oscara odabrao je film Heroj redatelja Askara Ferhadija za predstavnika iranske kinematografije koji će se predstaviti naredne godine. Film Heroj prošlog je ljeta osvojio Grand Prix na filmskom festivalu u Cannesu 2021. godine. Poznati iranski redatelj Askar Ferhadi dva put je osvojio Oscara za najbolji film na stranom jeziku 2012. i 2017. godine. Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne atomske agencije, rekao je da nema dokaza da je Iran tajno umješan u obogaćivanje urana. Na pitanje da li je siguran da Iran neće potajno obogatiti urani, Rafael Grossi, koji se trenutno nalazi u Washingtonu za Stimson centar, je izjavio: "Nemam informacija da to radi bez ikakvih naznaka da to radi. Siguran sam da pratimo sva mjesta na kojima se obogaćuje uran." Sjedinjene Američke Države i Iran ulaze u ključni period za nastavak razgovora o povratku iranskom nuklearnom sporazumu, rekao je Grossi za Washington Post. Potrebno je spomenuti da je Iran pozvao Rafaela Grossija da se sastane s iranskim zvaničnicima i razgovaraju narednih dana. Grossi je ranije izvijestio Iran je od 20. do 22. septembra dozvolio inspektorima Međunarodne atomske agencije da servisiraju opremu za nadzor i zamjenjuju memorijske kartice kamera na svim potrebnim lokacijama u Iranu, osim u radionici za proizvodnju dijelova za centrifugu u kompleksu TESA u Karadžu. Iran je objavio da se to neće učiniti u kompleksu TESA zbog istrage o incidentu sabotaže iza koje stoji izraelski sionistički režim. Ruski predsjednik Vladimir Putin podržao je glavni zahtjev Talibana za oslobađanje imovine u inostranstvu i pozvao zapadne zemlje da deblokiraju finansijsku imovinu Afganistana.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je na današnjem sastanku u Sočiju izjavio: glavna odgovornost za ono što se događa u Afganistanu leži na zemljama koje su u Afganistanu već 20 godina i koje su ratovale u toj zemlji. Prvo što trebaju učiniti je osloboditi stranu imovinu Afganistana za rješavanje ekonomskih i društvenih problema te zemlje.
Važne probleme su narkotici 90%.
Putin je rekao da Moskva podržava Afganistan u svijetu, razvoju i bez ugrožavanja mira, bez prijetnji terorizma i trgovine drogom, te u tu svrhu pomaže Afganistanu da oživi svoju ekonomiju.
Situaciju u toj strani, u Afganistanu, očekujem što...
Ruski predsjednik nastavio je razgovore sa učesnicima sastanka u Sočiju o priznanju afganistanskih talibana, dodajući: mislim da smo blizu toga. Pozicija Rusije će biti kretanje u tom pravcu.
Dviženje talibana, koje u celom...
Nastavljajući svoj govor na samitu u Sočiju, Putin je odbacio prijedloge svog turskog kolege Recepa Tayyipa Erdoana da se ukine pravo veta članovima Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, rekavši da će se tim prijedlogom tijelo pretvoriti u Ligu naroda i platformu za dijalog. Putin je to izjavio kao odgovor na nedavne izjave i stavove Erdoana tokom posjete Angoli, koji je rekao da je svijet veći od 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Sudbina čovječanstva ne bi trebala biti u rukama zemalja koje su pobjedile u Drugom svjetskom ratu, rekao je tada turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan.
Ističući potrebu jačanja vojne moći NATO-a i zadržavanja njegovog vojnog odvraćanja, američki ministar odbrane opisao je kinesku vladu kao prijetnju svjetskom poretku i međunarodnom pravu. Lloyd Austin pojavio se na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara odbrane Sjevernoatlantskog saveza. Europska unija nije sretna zbog novog vojno-sigurnosnog sporazuma s Britanijom i Australijom i povlačenja Europe iz sporazuma, rekao je Austin. Radit ćemo sa našim partnerima u Indo-Pacifiku kako bismo ovu regiju održali slobodnom i otvorenom. U drugom dijelu svog govora, Austin se osvrnuo na tenzije Washingtona s Pekingom, tvrdeći da kinesko ponašanje ugrožava svjetski poredak i prijetnju je međunarodnom pravu. Bijela kuća već neko vrijeme energično provodi politiku ksenofobije, s tim u vezi američki predsjednik Joe Biden rekao je za CNN da je njegova zemlja spremna vojno braniti Tajvan u slučaju kineske invazije. Bijela kuća je, međutim, nakon Bidenovih izjava objavila da nije došlo do promjene u američkoj politici. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova danas je reagiralo na Bidenove kontroverzne izjave, pozvavši Bidena da ne šalje pogrešan signal tajvanskim separatistima. Wang Wenbin rekao je da Kina ne ostavlja prostor za ustupke kada su u pitanju njeni vitalni državni interesi.
So are you saying that the United States would come to Taiwan's defense if China attacked?
Yes, we have a commitment to do that.
All right, we're going to take another quick break. We've got more questions from the audience. We'll be right back.
Turski izvori objavili su nove detalje o tome kako Mossad djeluje u zemlji nakon izvještaja turskih medija o hapšenju elemenata povezanih sa špijunskim aparatom izraelskog režima u zemlji. Turski izvori izvijestili su jučer da su turske snage sigurnosti uhapsile grupu od 15 izraelskih špijuna. Turski dnevnik Daily Sabah izvijestio je danas da je jedan od optuženih u predmetu savjetovao studente izvan Turske od 2018. godine. Operativci Mosada kontaktirali su ga putem WhatsAppa, rekavši mu da u Njemačkoj imaju nekoliko arapskih klijenata čija djeca žele nastaviti školovanje u Turskoj, te da su od njega na isti način dobili informacije. Okrivljeni je pružio informacije o tome kako su palestinski studenti ušli na turske univerzitete i koje im objekte pruža Ankara. Prema izvještaju, dvojica optuženi primili su 1000 eura od službenika Mosada, koji tvrdi da je član Europske unije, a do 2020. godine mu je postalo nekoliko predmeta iz različitih oblasti. On je također rekao turskim snagama sigurnosti da je prošlog augusta otišao u Cirih da se sastane sa drugim zvaničnikom Mosada, gdje mu je rečeno da su članovi jedne obavještajne agencije Europske unije. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Znanje je najbolje životno sredstvo koje čovjeku daje snagu i sposobnost te povećava njegovu dominaciju u prirodi. Mislioci i učenjaci na putu sticanja znanja podnosili su ogromne napore i nesreće, pa tako otežavali svoj materijalni život kako bi u granicama svojih mogućnosti uklonili zastore neznanja i ljudskih nepoznanica. Alame Sejd Muhammed Hussein Tabatabai je također bio jedan od mislioca i filozofa koji je na putu nauke uložio ogromne napore. U nastavku programa pobliže ćemo vas upoznati sa stavovima ovog velikog učenjaka. Alame Tabatabai je itekako cijenio razmišljanje, a i sam je bio od onih koji razmišljaju i promišljaju. On u opisu svog stanja piše: ja u toku dana i noći 6 sati utrošim na konzumiranje hrane, spavanje i činjenje ibadeta, a 18 sati sam zauzet razmišljanjem. Ponekad mi se desi da zaspim dok razmišljam, pa kad se probudim svoje razmišljanje nastavljam odande gdje sam zaspao. Razmišljanje u islamskoj misli ima jedinstvenu poziciju, baš kao što nam o tome govori Božji poslanik, mir neka je na njega. Jedan sat razmišljanja je bolji od 70 sati činjenja ibadeta. Kur'an Kerim također u mnogim ajetima ljude poziva na razmišljanje i promišljanje. Važnost razmišljanja u kuranskim ajetima i islamskim predajama je u tome što razmišljanje o bitnim temama kao što su svemir i jedini stvoritelj Dželešanuhu povećava ljudsku spoznaju i osobu usmjerava u pravcu duhovnog savršenstva. Alame Tabatabai, iako je mnogo cijenio razmišljanje i promišljanje, nije to smatrao dovoljnim za postizanje sreće i savršenstva, nego je kao prioritet na tom putu smatrao slijeđenje Kur'ana i suneta Božijeg poslanika, alejhi selama. Alame Tabatabai je bio uvjerenja da mudrost koja ne leži duši i ne slijedi šerijet nije mudrost. Stoga on nije prihvatao sve te osobe koje su površinski gledale na stvari i koje su bile daleko od razmišljanja, a niti je smatrao vrijednim one koji su donosili argumente, a nisu se pridržavali šerijeta. On je smatrao kako su vjera i razum u skladu jedno sa drugim, ali istovremeno naglašavao da se mora prihvatiti vjerska činjenica tamo gdje razum ne može shvatiti vjersko pitanje i predati mu se. Zbog toga što je ta činjenica postavljena od strane savršenog i beskrajnog razuma, to jest mudrog Allaha Dželešanhu. Simpatije ajatulaha Muhameda Huseina Tabatabaja prema misli i razumu odvukla je Alamu u pravcu racionalnih znanosti kao što je filozofija. Filozofija univerzuma postavlja kao mejdan ljudskog razuma na čijim krilima ljudski razum i pamet lebde prema svjetovima koji su krajnje želje čovjeka. On je ispravno i potpuno poznavao islamsku filozofiju, istočnu filozofiju kao i zapadnu filozofiju. Veoma dobro je bio upoznati sa filozofskim teorijama. Alame je u filozofiji smatrao jednim od najboljih intelektualnih uporišta za tačno i ispravno razumijevanje ajeta i hadisa, pa je na temelju toga filozofiju vidio usko povezanom s vjerom. Alame je po prvi put napravio poređenje islamske filozofije sa materijalnom filozofijom, jer je prije njega vrlo malo osoba u potpunosti vladalo ovim dvjema filozofijama, islamskom i zapadnom. Alame Tabatabai filozofiju je izveo iz stanja mirovanja i nepomičnosti. Prema riječima jednog njegovog učenika, Alame je jedna vezivna tačka u historiji islamske filozofije. On je filozofske pitanja objasnio na jedan novi način i terminima koji se danas upotrebljavaju u filozofiji. On nije smatrao da postoji bilo kakva kontradiktornost i oprečnost između vjere i Božije filozofije, nego je vidio nerazdvojnu i nepobitnu vezu te je govorio. Doista je velika tiranija da se Božja vjera smatra odvojeno od Božje filozofije. Zar za čovjeka postoji drugi put osim obrazovanja kroz argumentiranje i donošenje dokaza? Ako uistinu ne postoji drugi put za stizanje do znanja osim argumentima i donošenja dokaza, pa kako je onda moguće da Božji poslanici pozivaju ljude da saslušaju i bez dokaza prihvate ono što se protiv njihovoj prirodi čudi i naravi? Te od njih zatraže da ih slijede na putu koji nije argumentovan i nema dokaze. Alame u nastavku gore navedenog veli: činjenica je to da između poslaničkog metoda pozivanja ljudi u istinu i ispravnog i logičkog argumentiranja nema razdvojenosti. Alame Tabatabai bio je uvjerenja kako učenici vjerskih znanosti moraju poznavati filozofiju i logiku kako ne bi imali probleme u shvatanju vjere. Jedan od njegovih učenika u vezi sa tim kaže: u vjerskim školama mnogi su bili uvjerenja kako je za učenike bolje da od početka izučavaju informacije i predaje čistih imama, a da poslije toga uče filozofiju. Ali Alame Tabatabai je govorio: predaje i hadisi imama su prepuni dubokih i detaljnih racionalnih pitanja koja se temelje na filozofskim i intelektualnim dokazima. Kako se može ući u prostrano more predaja i hadisa bez da se izučava filozofija i logika koje bivaju razlog razvoja razuma? U stvari, može se reći da su dva osnovna motiva Alame Tabatabaja za vođenje brige o filozofiji bili bolje razumijevanje Božije znanosti i davanje odgovora na materijalne sumnje. On u vezi sa ovim piše: kada sam došao u Kom, vidio sam da naše islamsko društvo ima potrebu da se upozna sa svojim osnovnim izvorima kako bi mogli braniti islamske znanosti. Tako smo mi u vjerskoj školi trebali imati predmet koji bi kod učenika ojačao racionalno argumentiranje, te bi tako mogli potvrditi islamska vjerovanja, braniti islamske položaje i otkloniti sumnje, a za to nije bilo drugog načina osim filozofije. Metod koji je on započeo u filozofiji bio je temeljni korak koji je filozofiju u Iranu uveo u jedno novo razdoblje. Knjiga Načela filozofije i realizam je jedna od dijela uvaženog profesora Alame Tabatabaja u kome je vrlo sažeto i unosno predstavio islamsku filozofiju. U ovoj knjizi, pored korištenja dragocjenih istraživanja islamske filozofije, pažnja se obratila i na stavove istraživanja velikih evropskih mislilaca. Šehid Morteza Mutahari, istaknuti učenik Alame Tabatabaja, sačinio je izražajan i vrijedan komentar na ovo profesorovo djelo, koje je općenito pretvoreno u probrano djelo ova dva vrijedna mislioca. Herni Korbin je francuski mislilac koji je nakon izučavanja Suhraverdijevog dijela Mudrosti filozofije postao zaljubljenik istočne filozofije. Korbin je dugo vremena bio na čelu Francusko-Iranskog instituta. On, kada je čuo za iranski filozofski ugled Alame Tabatabaja, postao je očaran naučnom veličinom, duhovnim savršenstvima i vrlinama ovog uglednog znanstvenika. Kad god bi dolazio u Iran da se upozna sa šizmom, koristio bi prisustvo Alame Tabatabaja. Tada bi profesoru postavljao svoja pitanja o islamskim činjenicama i znanostima. Na taj način Alame Tabatabai je mogao putem profesora Korbina onima koji su tražili istinu na zapadu predstaviti bolju spoznaju islama i šizma. Alame Tabatabai je također na jednom mjestu rekao: Allahovom plemenitošću islamske znanosti su preko ovog mislioca i njegovih saradnika dospjele u zapadni svijet, oni u francuski časopis koji predstavlja šizam. Alame je jednog dana rekao Korbinu: u svetoj vjeri islam, sva zemlja i sva mjesta bez izuzetka su mjesta za činjenje ibadeta. Ako osoba želi da obavi molitvu, učini dovu ili seždu, bilo gdje da se nalazi može obaviti to djelo. Ali u kršćanskoj vjeri nije tako, jer se molitva obavlja u crkvi i u određeno vrijeme. Zbog toga, šta da radi kršćanin koji se u neko vrijeme nađe u nekom stanju, na primjer, u pola noći? Mora čekati nedjelju da otvore vrata crkve, a to znači prekidanje veze roba sa gospodarom. Korbin je u odgovoru na pitanje rekao, da, u kršćanstvu postoji taj problem, a hvala Bogu, vjera Islam je očuvala vezu stvoritelja i stvorenja u svim vremenima, na svim mjestima i u svim stanjima.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, pratite novo izdanje emisije o ciklusu iz filma Close Up. Mogli bismo napraviti listu priča o potrazi za blagom. Jedna od najzastupljenijih i najsimboličnijih tema u svakom slučaju. Najzastupljenija je zbog toga što se pojavljuje u svim historijskim epohama, a najsimboličnija je zbog toga što ljudi, pored toga što tragaju za blagom, oni ujedno tragaju i za nekakvom pohlepom, za bogatstvom, međutim, hrle ka onom neistraženom. Ono što nam prvo izgleda primamljivo kada se govori o blagu svakako su profit i pohlepa. Međutim, ako je glavni junak filma siromašan, onda potraga za blagom predstavlja opstanak, način na koji će se on udaljiti od siromaštva, od teškog života. Iranski režiser Majid Majidi je u svojim filmovima često predstavljao teme o adolescentima i djeci. U filmu Sunce on obrađuje još jednu takvu temu, odnosno govori o maloljetnim radnicima. Zajedno istražimo film Sunce iranskog režisera Majida Majidija.
Film Horšid, odnosno Sunce, iranskog redatelja Majida Majidija, jedan od najvažnijih filmova iranske kinematografije posljednjih godina. Mnogi su smatrali da će na međunarodnim filmskim festivalima, pa čak i na Oscaru, imati veću pažnju. Ali zbog više različitih razloga, od kojih nekoliko nije iz domena kinematografije, primijetili smo da nije imao zapaženije rezultate u svijetu. Majid Majidi je jedan od najvažnijih redatelja iranske kinematografije tokom posljednje 4 decenije zajedno sa Abbasom Kiarostamijem i Asgharom Farhadijem, predvodnicima fronta predstavljanja iranske kinematografije ostatku svijeta, odnosno kinematografskog modela i posmatranja na dešavanja koja se obrađuju u filmovima, ali i sam stil iranske kinematografije. Svaki od navedenih redatelja ima neke svoje specifičnosti i na izgled možda i nemaju neke zajedničke dodirne tačke, ali ipak vidimo da oni u velikoj mjeri predstavljaju iransku kinematografiju u svijetu. Majid Majidi je možda sa filmom Djeca neba prvi puta se predstavio svjetskoj publici, postao poznatiji, da je čak otišao i dao užeg kruga kandidata za Oscara, ali je te godine izgubio od filma Život je lijep redatelja Roberta Beninija. Majidi je imao mnogo važnih kvalitetnih filmova, poput filma Djeca neba, poput filmova Boja raja, Cvrkut vrabaca i mnoge druge u kojima se u ovakvom programu može razgovarati ponaosob. Međutim, film Sunce je povratak Majidija na njegov redateljski vrhunac. Njegovi filmovi imaju jednu prepoznatljivu karakteristiku, a to je prisustvo djece i omladine u filmovima. U filmu Djeca neba, zatim filmu Boja raja, u filmu Cvrkut vrabaca i evo sada u filmu Sunce, gdje trebamo posebnu pažnju posvetiti ulogama i karakterima djece u vidu glavnih sporednih uloga. Djeca u Majidijevim filmovima imaju sasvim nove obrise i karakteristike. U njegovim filmovima dječji svijet se treba pojašnjavati i opisivati na istoj razini, istom stepenu sa dječjim ulogama u filmu. Kada se na tom filmu nađe naljepnica dječji film, onda trebamo shvatiti da film nikako ne smijemo posmatrati kao dječji ili da omalovažavamo filmsku radnju i strukturu. Djeca u Mađidijevim filmovi su odraslija nego što to njihove godine pokazuju i njihovo ponašanje također mnogo zrelije od njihovih godina, pa čak i u odnosu na odrasle osobe u filmu. Zapravo, djeca u njegovim filmovima imaju ulogu da starijima daju lekcije, da ih posekavaju na napredak i da su na koncu oni faktori koji su doveli do njihovog razvoja. Zapravo, u filmovima Mađida Mađidija maloljetnici i odrasli osobe zajedno i istovremeno rastu, razvijaju se i sazrijevaju, dok na koncu stižu do međusobne spoznaje. Mađid Mađidiju u svom filmu Sunce pažnju posvećuje društveno ugroženoj djeci. Djeci koja su dio siromašne društvene kategorije iranske zajednice, a koji su na istom mjestu sa djecom afganistanskih imigranata u Iranu. Svi su direktno povezani sa nekim oblikom aktivnosti u blizini putnih komunikacija, ulica i raskršća. Ta djeca, iako su u svom djetinjstvu i imaju to mladalačko iskustvo, istovremeno imaju iskustvo odraslih lica, jer samostalno zarađuju za svoj život, odnosno preživljavanje. U filmu Sunce vidimo na samom početku jedan važan dramatičan događaj koji je očigledan i koji je nastao kao vid ljubavi prema majci. Glavni lik zajedno sa svojim prijateljima je primoran da uđe u kompleks jedne škole i da velikim zalaganjem pokuša da pronađe neko zakopano blago. Ali kako su u Mađidijevim filmovima unutrašnja putovanja, odrastanja i sazrijevanja filmskih likova uvijek imali posebno značenje i veliku pažnju režisera, tako da se postepeno ta potraga za skrivenim blagom, kopanje u potrazi za blagom ispod stare školske zgrade, pretvara u potragu za pravim blagom. A to je da se njihova vrijedna unutrašnja nutrina i duhovna srž, njihovo etičko shvatanje i ona ljubav koja je ustoličena u njihovom biću, koji su skriveni pod tim tovarom svakodnevnih problema i borbe za preživljavanjem. Oni otkrivaju to skriveno blago u svojim bićima. Cijeli ovaj proces se istovremeno odvija kod djece, dok prisutni odrasli filmski karaktera, ali kao i kod gledatelja. Mađidi svojim pogledom prema orijentu, prije nego li će pažnju posvetiti tim nekim vanjskim dešavanjima i fizičkim promjenama, i ovoga puta se koncentriše na prezentaciju unutarnjeg duhovnog sazrijevanja zasnovanog na čistu i neiskvarenu dječju srž. Upravo ta neiskvarena dječja srž koja se predstavlja u Mađidijevim filmovima nije ograničena samo na djecu i dječje karaktere, jer Mađidi pokušava da ta dječja svojstva i osobine predstavaju svim filmskim likovima i karakterima. To on pokušava probuditi u njima, čak i kod starijih likova. Mađidi je i ovoga puta uspio da postigne pravi uspjeh prilikom izbora mladih glumaca i djece, ali i ostali članova filmske ekipe. On je i ove prilike sastavio ne glumačku, pa možemo reći čak i ne amatersku grupu likova, ali sa velikim talentom, a sve s ciljem da filmsku priču učini realnijom, kako bi filmsku radnju približio gledatelju koji treba da osjeti simpatije i povezanost s likovima. I vidjeli smo da je bio izuzetno uspješan na tom putu. Samim tim što je predstavio Ruhullaha Zemanija, tineđera koji je dio tog ugroženog dječjeg staleža, Mađid Mađidiga je iranskoj publici i kinematografiji predstavio izuzetno talentiranim i uspješnim glumcem. To se može smatrati jednom pozitivnom karakteristikom filma. A kada govorimo o kinematografiji Mađida Mađidija, tokom historije uvijek bilo važnih tema i rasprava. Kada kažem tokom historije, mislim na proteklih nekoliko decenija, znači od samog početka njegovog radnog opusa. Od recimo Cvrkuta vravaca, pa čak i prije toga. Mađidi je uvijek iranskoj i svjetskoj kinematografiji predstavljao nove mlade glumce i na taj način je inicirao važan osjećaj kod gledatelja. Svi se pitaju šta će biti sa te djece nakon što se pokažu u filmovima, nakon što se proslave svojim ulogama i glumom, nakon što obiđu pola svijeta u svojstvu koje granije nikada nisu mogli ni zamisliti. Šta će biti sa njima? Tu temu su uvijek potencirali u razgovoru sa Majidijem. A to sada postavlja kao pitanje i savremenim kritičari i gledatelji koji posmatraju Ruhullaha Zemani ili druge maloljetne glumce u njegovim filmovima. Svaki od njih je odlično i profesionalno radio svoj dio posla. Naravno, oni su imali odlične smjernice upute od samog Majidija i svi se opet pitaju šta će biti s njima nakon filma, šta će biti sa njihovog obrazovanja, kako će biti definisan njihov društveni položaj, da li će se opet vratiti na ono mjesto dakle sve počelo. Film Sunce je trebao da bude u obliku skokova, u jednom obliku kolosijeka kojim će ova djeca hoditi. Da li će imati bolji život ili ne? Neki od tih maloljetnih glumaca su kasnije imali uspjeha u ovom zanimanju, poput djevojčice afganistanske izbjeglice koja je glumila i u drugim filmama. Ali to je uvijek bilo pitanje koje se postavljaju kada je riječ o Majidijevu filmovima i njegovom radu. Mnogi su postavljali ili postavljaju pitanje da li je ovaj njegov izbor etičan ili ne. A sa druge strane, ako bi željeli da Majidiju dodijelimo pravo i stanemo na njegovu stranu u svojstvu režisera, da li će on biti trajni staratelj ovoj djeci u filmskom svijetu ili ne? Da li on uspio da to uradi sve što njegove moći i kapacitetima za sve te mlade glumce ili ne? Film Horšid ili Sunce je iz filmskog žanra drame. Djeca glumci u ovom filmu su Ruhullaha Zemani, Ebul Fazl Shirzad i Shamila Shirzad. Ostatak glumačke ekipe čine Alina Sirijan, Cevad Ezati i Tannaz Tabatabai. Radnja filma je sljedeća. Četvero maloljetnika iz različitih siromašnih porodica ostalo je samo nakon što su ih napustili očevi narkomana. Ta djeca su primorana da rade i zarade za život. Na nagovor jednog krijumčara narkoticima odlučuju da se upišu u školu kako bi krenuli u potragu za blagom koje se navodno nalazi ispod škole. Film je imao zanimljive rezultate na vrednovanju kod filmske kritike. Tako je na web stranci Rotten Tomatoes imao 95 od mogućih 100 bodova. Na Metacriticu imao 70 od mogućih 100 bodova, dok je na web stranici IMDb imao 7,2 od mogućih 100 bodova. Film Horšid ili Sunce je na 38. filmskom festivalu Fejr u Teheranu dobio nagrade za najbolji film i najbolji scenarij. U nekoliko kategorija je bio nominiran na filmskom festivalu u Veneciji, gdje je dobio i nekoliko nagrada. Osim toga, ovaj film je bio predstavnik Irana na Oscaru. Generalno, film je imao odlične ovacije kod publike i izvrsne kritike od strane struke. Jedna važna stvar o djelima Majida Majidija, što sam već ranije djelimično ukazao, je način izbora glumaca, kao i način kako od njih pravi glumce. Ovdje mogu ukazati na film Cvrkut vravaca, gdje je Reza Nađi, jedan od čuvenih imena iranske kinematografije, jednostavno probuđen i oživljen. Svakako da je ovdje važan taj faktor gdje Majidi prepoznaje talenat i potencijale glumaca, ali i njegovo usmjeravanje glumaca, što na koncu dovodi do toga da Reza Nađi na Berlinskom filmskom festivalu dobije nagradu za najbolje glumca. To je jedan pozitivan poen za iransku kinematografiju. To nisu mala dostignuća, jer su upravo ona dovela do toga da se iranska kinematografija tokom protekle 4 decenije prikaže kao stabilna kinematografija koja konstantno izbacuje filmska remek-djela. Malo je svjetskih filmskih festivala da se na njima nije pojavio neki od filmova Majida Majidija. I u filmu Sunce vidimo da Majidi predstavlja svoj talent u prepoznavanju i usmjeravanju glumaca. Jedna od karakteristika ovog Majidijevog filma je da se on malo udaljava od svog ustaljenog filmskog okvira i kreće se ka više narativnoj kinematografiji. Ova narativna priroda filma Sunce se može vidjeti u nekoliko elemenata. Prvo, saradnja Majida Majidija sa Nimom Džavidijem, mladim iranskim redateljem sa svjetlom budućnosti. Nima Džavidi je također redatelj sa više poznatih filmova, poput recimo filmova Melbourne i Upravnik, koji je režirao i napisao scenariju za njih. Sa filmom Melbourne je uspješno učestvovao na više međunarodnih filmskih festivala. Tu se istakla gluma Negara Javaharian i Peymanom Mahdijem. Nakon toga film Upravnik se predstavlja kao važan moderni film zasnovan na klasičnim pravilima iranske kinematografije. Tu se istakao iranski glumac Navid Mohamedzadeh, koji zajedno sa uspješnom ulogom drugih iranskih glumaca uljepšava ovo djelo. Ali sada Nima Javidi u svojstvu režisera nove generacije iranske kinematografije, a poznato je da je više usmjeren ka narativnoj kinematografiji i da je pobornik klasične kinematografije, sada radi zajedno sa čuvenim redateljem iranske kinematografije, Majidom Majidijem, čiji su filmovi poznati kao jednostavniji, sa duhovnim putovanjem i stvaranjem ideja i atmosfera. To je mnogo više istaknutije nego da se oslanja na klasične filmske zakone i scenarijske okvire. On scenariju dijeli na dijelove, kako bi film mogao da priča i predstavlja u tom narativnom obliku. Ujedno je to dovelo do blistanja posebnih karakteristika rada Nime Javidija u pripremi scenarija i predstavlja samu priču i zajedno sa onim posebnim karakteristikama rada Majida Majidija nastaje nova kompozicija, koja će film Sunce pretvoriti u važno filmsko djelo u radnom opusu Majida Majidija. On je imao potrebu da se nakon više godina pojavi na novim pogledom sa novom strukturom koja će biti u skladu sa tokovima moderne kinematografije u svijetu. On je pokazao da je iskusan tradicionalan filmaš i ujedno poručio da se ne plaši inovacije i da prihvata nove poglede. Dokazao je da se ne plaši saradnje sa mladim režiserima i scenaristima. Možda je to jedan od razloga da vidimo da Majidija uvijek prihvataju sve generacije koje imaju novo viđenje filmske radnje, koje bolje shvataju ove nove oblike filmskih priča, dok Majidi čini napor da se usavrši i ukrasi novim metodama. Upravo na osnovu tog oblika pričanja priče vidimo da je došlo i do blage promjene Majidijevog načina izbora glumačkog tima. Generalno Majidi bira slabije poznate glumce ili čak amatere. Jedan dio se odnosi na djecu i omladinu. Glumci koji su izabrani pravilno i u skladu sa ulogom koja je za njih bila određena u scenariju. Uvijek je izbor glumaca bila jedna od pozitivnih strana rada Majida Majidija. Međutim, sada vidimo prisustvo jedne filmske zvijezde današnje iranske kinematografije i to govori da Majidi je otvorenih ruku prihvata tu novu ideju, nove modele i iskorištavanje svih potencijala moderne iranske kinematografije. Javad Ezati je važan član savremene iranske kinematografske porodice. Tokom posljednjih godina je pokazao veliku fleksibilnost u radu. U filmu Sunce on igra ulogu direktora škole. Koliko je tačno i ispravno, koristeći se smjernicama reditelja, radio svoj posao zajedno sa Ruhullahom Zamanijem, koji nikada prije nije izbliza vidio kameru, a kamoli glumio. Obojica su odlično igrali svoje uloge. Niti je Ruhullah Zamani dobio osjećaj srama ili neugodnosti zbog rada sa superzvijezdom današnje iranske kinematografije, niti je gledatelj mogao primijetiti bilo kakvu neusklađenost u radu ova dva člana glumačke ekipe. Javad Ezati je poznatiji kao glumac komedija, a tokom proteklih 4-5 godina se pojavio u različitim ulogama u važnijim filmskim ostvarenjima. Tako da se i on pretvorio u važnije glumce, tako da veliki broj filmskih kritičara smatra da je on, ako ne najbolji primjer i najbolji glumac savremene iranske kinematografije po upečatljivim različitim glumačkim iskustvima i ulogama, bar spada među 3 ili 4 vrsna glumca iranske nove kinematografije. On je pokazao da može igrati sve vrste uloga. Javad Ezati je glumom u filmovima Mohamed Huseina Mahdavijana, odnosno filmovima Podnevni događaj 1 i 2, kao i Lutrija, pokazao da može igrati ozbiljne uloge. U filmu Svijete, zaigraj sa mnom, redatelja Soruša Sehata, pokazao je da može igrati ulogu koju iziskuju unutarnje putovanje i samospoznaju, tako i u filmu Sunce, kao i u mnogim drugim filmovima gdje je bio važan član glumačke ekipe. Ako bi iz ugla rada redatelja kritički posmatrali film Sunce, ako bi analizirali rad Majida Majidija, trebam reći da iako je Majidi posegnuo za narativnom filmskom pričom u kojoj je zahtjevna pozicija stvaranja atmosfere, scene i svih složenih geografskih uvjeta za snimanje filma, što je izuzetno važno u samom razvoju priče, posegnuo je za filmom gdje su važni načini određivanja kadra, ugla i kretanja kamere, ali ipak vidimo tu jednostavnost koja krasi Majidija. On nije dozvolio da se ta karakteristika izgubi u ovako složenom filmu. I vidimo da je Majid Majidi ostao onakav kakav i jeste. On je uvijek bio prepoznatljiv po toj karakteristici, uvijek je pokušavao da sebe eliminiše iz filmske priče, kako bi mogao gledatelje da bolje upozna sa filmskim karakterima i pričom. I ovoga puta, iako je primjetan jedan zaokret u filmskom radu na filmu Sunce, ipak vidimo da tu čistu karakteristiku koja je uvijek rasila Majida Majidija i njegove filmove. Majid Majidije rođen 17. aprila 1959. godine u Teheranu. Studirao je u odsjeku lijepih umjetnosti, dok je prve korake u sektoru glume učinio na pozorišnim daskama kao glumac. Nakon toga imao nekoliko uloga u dugometražnim filmovima. U međuvremenu se okrenuo snimanju kratkih filmova.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.